สวัสดีครับกลับมาพบกับครัวตี้นะครับในช่องไทย Growth Expert นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอ่านมานีนะครับมานะมานีปิติชูใจในเรื่องทางช้างเผือกนะครับวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยครับทางช้างเผือกมานะมานีปิติชูใจตอนที่3นะตอนนี้มีชื่อว่าท็อฟฟี่เลิศรสโอเคไปครับสายแล้วปิติยังไม่ยอมลุกจากที่นอนเช่นเดียวกับวันเสาร์ทุกเสาร์ที่ผ่านมาจนใครๆในบ้านเอื้อมระอาที่จะปลุกเขายิ่งตอนนี้เจ้าแก่ตายแล้วเขายิ่งรู้สึกละเหี่ยใจไม่อยากทำอะไรข้าวปลาก็ไม่อยากกินวันธรรมดาก็สังกระต่ายไปโรงเรียนพอไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ค่อยสดชื่นรื่นเริงขึ้นปิติคลุมโปงคิดจะหลับต่อเพราะยังไม่รู้สึกหิวพอดีเสียงนาฬิกาเก่าแก่ของตาตีปองปองขึ้น10ครั้งปิติจึงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้นัดกับมานะมานีและชูใจว่าจะนำของไปให้เพชรเพชรกับครอบครัวเร่ร่อนของเขาได้รับอุปการะจากลุงและป้าของวีระให้อาศัยอยู่ด้วยเพชรเกิดปีเดียวกับวีระแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเพราะยากจนและพ่อพาเร่ร่อนไปทำมาหากินตามที่ต่างๆเขามีน้องชาย3คนชื่อหมึกมอมและแมวมีน้องสาวเพิ่งเริ่มคลานอยู่คนหนึ่งชื่อมิ้มพ่อแม่ของเพชรขยันขันแข็งช่วยงานในสวนและงานบ้านจนลุงกับป้าสบายขึ้นเพชรก็ทำชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งอำเภอเมื่อคืนหนึ่งที่เขาไปรับจ้างล้างจานที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติปกติเขียนผิดนะครับต้องเป็นกอไก่ตรงนี้โอเคนี่ไงขายก๋วยเตี๋ยวตามปกติในตลาดแล้วไปพบคนร้ายกำลังจะเผาที่ทำการไปรษณีย์เพชรนำตำรวจไปจับได้นายอำเภอให้รางวัลและให้เข้าเรียนหนังสือชั้นป.1โรงเรียนเดียวกับปิติทุกคนชื่นชมเขามากโดยเฉพาะยายของปิติชมเชยเพชรไม่ขาดปากจนเขารู้สึกอิจฉามานีเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆหาข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยเพชรและครอบครัวมานะมานีรับอาสาหาเสื้อผ้าให้ส่วนชูใจกับปิติมานีให้หาสมุดดินสอที่จริงทางอำเภอและครูใหญ่ก็เป็นธุระเรื่องเครื่องเรียนของเพชรอยู่แล้วแต่มานีบอกว่านี่เป็นน้ำใจของเพื่อนๆเพชรคงจะดีใจเมื่อวานนี้เขาบอกยายยายใจดีควักเงินส่งให้ไปซื้อของให้เพชรทันทีปิติคิดว่าจะเม้มเอาไว้บ้างไม่ซื้อให้เพชรทั้งหมดนึกได้อย่างนี้ปิติก็ตะลีตะลานลุกขึ้นสะบัดผ้าห่มออกเตะที่นอนกระเด็นไปติดฝาห้องวิ่งถลาไปเข้าห้องน้ำเพราะนัดกันไว้ว่าจะไปถึงบ้านวีระตอนเพลมานะมานีจะรอเขาอยู่ที่บ้านของชูใจมานะมานีจะรอเขาอยู่ที่บ้านชูใจเขาจะต้องไปสมทบเพราะบ้านชูใจเป็นทางผ่านไปบ้านวีระทางไปบ้านวีระก็ไกลโขอยู่ติดชายเขาทางด้านตะวันตกโน้นปิติสวมเสื้อสีแดงแปร๊ดตัวเก่งนุ่งกางเกงนักเรียนรีบกินข้าวตะโกนบอกยายแล้วรีบออกจากบ้านเขาเดินจ้ำไปที่ศูนย์การค้าแห่งเดียวของอำเภอที่เพิ่งเปิดเมื่อ2เดือนก่อนที่เพิ่งเปิดเมื่อ2เดือนที่แล้ว แต่ก็ใจใหญ่แต่ก็ใหญ่โตโก้หรูมีสองชั้นและมีบันไดเลื่อนด้วยเขาซื้อสมุดปกอ่อน3เล่มดินสอดำและยางลบอย่างละ3แท่งเงินที่เหลือเขาเก็บใส่กระเป๋าไว้ปิติได้ยินข่าวว่ามีท็อฟฟี่รสใหม่ราคาแพงมาวางขายแล้วเขาเตรต้องมีไม่เอกด้วยนะครับนี่เขาเตร่ไปดูที่ชั้นขายพวกลูกกวาดขณะผู้คนมาซื้อของยังไม่มากเมื่อไปถึงช่องขายลูกกวาดและขนมหวานเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขารูปร่างอ้วนจำม่ำผิวขาวสวมเสื้อผ้าและรองเท้าราคาแพงกำลังนั่งคุกเข่าอยู่หน้ากระบะใส่ท็อฟฟี่เด็กชายคนนั้นกำลังแกะท็อฟฟี่ใส่ปากเอากระดาษห่อยัดไว้ใต้กระบะแล้วหยิบเม็ดใหม่แกะใส่ปากอีกเขาอมมันไว้จนแก้มโป่งป่องโว้ยทำอะไรนะเราเห็นนะว่านายทำอะไรปิติทำเสียงขู่ท่าทางขึงขังเอาเรื่องเด็กชายอ้วนหันมามองปิติแล้วยิ้มจนตาหยีพยายามพูดทั้งท็อฟฟี่เต็มปากน้ำลายไหลเยิ้มอยู่มุมปากแล้วจะทำไมฮะว่าแล้วก็หันไปแกะท็อฟฟี่เม็ดใหม่ใส่ปากอีกจะทำไมนะหรือก็ไปบอกคนขายนะสิว่านายขโมยท็อฟฟี่ปิติตอบขยับเข้าไปใกล้ไปสิเด็กชายอ้วนท้าสูดน้ำลายที่กำลังไหลยืดไปพลางไปเลยไปสิไอ้ขี้ก้างแล้วนายจะหนาวเขาควักกระดาษเช็ดมือจากกระเป๋าเช็ดน้ำลายเสียงเด็กทั้งสองดังพอสมควรพนักงานหญิงคนหนึ่งกำลังจัดสินค้าอยู่ช่องถัดไปได้ยินเสียงจึงเดินมาดูอ้าวคุณเอ็มอยู่นี่เองคุณแม่อยู่ทางร้านขายเพชรนะคะถ้าคุณเลือกท็อฟฟี่ได้พอแล้วก็ไปหาคุณแม่นะคะเด็กชายเอ็มพยักหน้าแล้วโบกมือให้พนักงานหญิงคนนั้นไปเสียก่อนไปหล่อนหันมามองปิติด้วยสายตาไม่ไว้ใจเห็นไหมว่าเราใหญ่แค่ไหนนายจะไปบอกพวกเขาหรือนายนั่นแหละจะซวยปิติยืนนิ่งอึ้งมองดูท็อฟฟี่สีสวยในกระบะด้วยความอยากกินเอ็มมองแววตาของปิติแล้วก็หัวเราะในคออยากกินมั่งไหมล่ะนี่แหละมิลช็อกร็อกของจริงล่ะอร่อยอย่าบอกใครมาสิเจ้าขี้ก้างมานั่งตรงนี้ซูดซูดเมื่อรู้สึกว่าพูดไม่ถนัดเพราะท็อฟฟี่เต็มปากเอ็มจึงควักถุงพลาสติกซึ่งมีท็อฟฟี่มิลช็อกร็อกอยู่แล้ว5เม็ดออกมาจากกระเป๋าคายที่อยู่ในปาก3เม็ดออกใส่ถุงม้วนเก็บใส่กระเป๋าปิติกลืนน้ำลายนายจะเป็นพวกเราไหมเราจะสอนให้มาซี่มาหน้ามาซี่มานี่มานั่งใกล้ๆตรงนี้เอ็มพูดเบาๆตอนนี้ปากว่างแล้วจึงพูดได้คล่องปิติเข้าไปนั่งใกล้ๆเอ็มนายรวยจะตายทำไมขโมยท็อฟฟี่เขาล่ะเอ็มขมวดคิ้วไม่ได้ขโมยเป็นการฝึกฝนความฉลาดในการซ่อนของไม่ให้ใครจับได้ทั้งหากอย่าพูดมากนายอยากกินหรือไม่ถ้านายอยากกินหรือไม่อยากถ้าไม่อยากก็ไปเลยอย่ามารบกวนเราเอ็มหันไปแกะท็อฟฟี่ต่อกินก็กินปิติตอบเอ็มหันมายิ้มพอใจพลางทำท่าให้ปิติดูนี่ทำอย่างนี้แกะออกเอาใส่ปากอมไว้ซุกกระดาษห่อไว้ใต้กระบะเขาหันมามองหน้าปิตินายมันผอมแก้มตอบอมไม่ได้เยอะหรอกสัก3เม็ดมั้งเต็มปากแล้วก็ลุกไปห้องน้ำทำหน้าเฉย แล้วคายออกเก็บไว้ที่ห้องน้ำนายมีถุงใส่ไหมล่ะไม่มีเอ้าเรามีอีกถุงหนึ่งให้นายครั้งแรกเราจะพานายออกไปด้วยกันก่อนคนขายเห็นเราเขาจะไม่มองเอ้าชักช้าอยู่ได้นายชื่ออะไรฮะปิติรับถุงมาอย่างงงๆชื่อเพชรเขาโกหกพลางหยิบทอฟฟี่แกะใส่ปากได้3เม็ดก็เต็มปากอย่างเอ็มบอกรสทอฟฟี่ช่างอร่อยหอมหวานเสียจริงๆเอ็มมองการกระทําของปิติอย่างพอใจพอเห็นแก้มปิติตุ่ยก็ฉุดมือปิติพาเดินออกไปทางห้องสุขารอจนปลอดคนเอ็มจึงบอกให้ปิติคายทอฟฟี่ใส่ถุงและชวนให้เข้าไปอีกปิติสั่นหัวเรามีนัดกับเพื่อนต้องรีบไปบ้านนายอยู่ไหนน่ะเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเอ็มยิ้มเย้ยนั่นแน่จะไปบอกตำรวจละสิบอกแล้วว่าอย่าดีกว่าไม่มีใครเชื่อนายหรอกอยากรู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนเหรอรู้จักเน็กตาวิวไหมล่ะเราอยู่ที่นั่นแหละบ้านหลังใหญ่ที่สุดนั่นแหละเราเรียนอยู่ที่กรุงเทพวันศุกร์พ่อแม่จะพาเรามาอยู่บ้านเน็กตาวิวทุกศุกร์เย็นวันอาทิตย์ก็กลับไปทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือเป็นเพลงก็ดังขึ้นเอ็มควักโทรศัพท์ขนาดจิ๋วที่เหน็บเอวออกมาปิติอ้าปากค้างเขาเคยเห็นโทรศัพท์อย่างนี้ในตู้โชว์และในโทรทัศน์เพิ่งเคยเห็นเด็กขนาดเขาใช้โทรศัพท์อย่างนี้ปิติได้ยินเสียงผู้หญิงดังแว่วๆจากโทรศัพท์ฮะแม่เดี๋ยวเอ็มไปรอเดี๋ยวนะฮะกำลังเลือกท็อฟฟี่อยู่เสียงผู้หญิงพูดอีก 2-3 คำเอ็มก็พยักหน้าแล้วเก็บโทรศัพท์เขาเห็นแววตาแสดงความตื่นเต้นของปิติก็รู้สึกขันนายไม่มีเหรอที่โรงเรียนเรานักเรียนมีกันทุกคนเราจะรีบไปแล้วล่ะปิติพูดขยับจะเดินออกไปเอ็มเหลือบเห็นถุงที่ปิติหนีบรักแร้เอาไว้ถุงอะไรของนายน่ะอ๋อสมุดดินสอซื้อไปฝากเพื่อนปิติพูดแล้วเดินจากไปเดี๋ยวก่อนเพชรนายนี่รักเพื่อนนะนายได้ท็อฟฟี่ไปแค่3เม็ดเองเอ้าเราให้ของเราเพิ่มอีก8เม็ดจะได้เอาไปฝากเพื่อนเอ็มส่งถุงท็อฟฟี่ของตนให้ปิติวันเสาร์หน้ามาพบกันอีกนะถ้านายเป็นเพื่อนกับเราจะให้ของที่นายอยากได้ปิติรับถุงท็อฟฟี่มาใส่กระเป๋ากางเกงอย่างดีใจขอบใจมากไปละแล้วก็รีบวิ่งออกไปขณะที่เดินบ้างวิ่งบ้างไปบ้านชูใจปิติก็นึกถึงเด็กชายเอ็มแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงใช้โทรศัพท์มือถืออยู่บ้านหลังใหญ่ในเน็กตาวิลซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐีตั้งอยู่บริเวณชายเขาทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอตอนสร้างเสร็จใหม่ๆเขากับชูใจเคยขี่เจ้าแก่ไปดูตอนนั้นคนดูแลหมู่บ้านและยามรักษาประตูหมู่บ้านยังคงอนุญาตให้คนภายนอกไปดูได้เพราะเจ้าของบ้านยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่มันเป็นหมู่บ้านที่สวยงามอย่างวิเศษโอ้อาหรูหราที่สุดมีลำธารน้ำใสไหลเย็นผ่านหน้าบ้านทุกหลังมีสวนดอกไม้นานาชนิดงดงามต้นไม้เขียวชอุ่มร่มรื่นด้านหลังหมู่บ้านเป็นสนามกอล์ฟที่กว้างใหญ่ปลูกหญ้าเขียวเข้าไปจนจดเชิงเขามองดูเหมือนบ้านในฝันเขาได้ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านของพวกเศรษฐีทางกรุงเทพมาซื้อไว้พักผ่อนและตีกอล์ฟในวันสุดสัปดาห์ตอนนี้ยามและคนดูแลหมู่บ้านไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปแล้วถ้าเช่นนั้นเด็กชายเอ็มต้องเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลปิติใจเต้นแรงขึ้นเม เมื่อคิดว่าเขากำลังมีเพื่อนเป็นลูกมหาเศรษฐีวันเสาร์หน้าเขาต้องไปพบเอ็มอีกแน่นอนถึงบ้านชูใจปิติเห็นมานีกับชูใจนั่งเล่นชิงช้าหัวร่อต่อกระซิบกันอยู่อย่างสนุกสนานพอชูใจหันมาเห็นเขาเธอก็ทำหน้าบึ้งเล่นงานเขาทันทีตื่นสายอีกแล้วใช่ไหมปิติตอนนี้เลยเพนไปแล้วพี่มานะรอเธอไม่ไหวเขาไปก่อนแล้วนี่ถ้ามานีไม่บอกให้รอเธอก่อนฉันก็จะชวนมานีไปแล้วปิติยิ้มแย้เขากลัวชูใจมาตั้งแต่เล็กแล้วฉันแวะไปซื้อสมุดดินสอให้เพชรอยู่นึกขึ้นได้ว่ามีท็อฟฟี่เลิศรสอยู่ในกระเป๋าเขาก็ยิ้มอย่างดีใจที่มีของมาประจบเพื่อนให้หายโกรธปิติควักถุงท็อฟฟี่ทั้งสองถุงออกมาชูอวดนี่อะไรเอ่ยใครกินบ้างท็อฟฟี่เลิศรสมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะชูใจตาโตอุ๊ยมิลช็อกร็อกเหรอเธอเอาเงินที่ไหนไปซื้อล่ะแพงจะตายเม็ดละตั้ง5 บาทแล้วเธอก็หน้าบึ้งอีกฉันรู้แล้วเธอเม้มเงินยายที่ให้เธอไปซื้อของให้เพชรใช่ไหมปิติไม่ใช่ไม่ใช่ปิติรีบปฏิเสธรับรองว่าไม่ใช่นี่ถุงนี้8 เม็ดฉันให้เธอ2 คนปิติส่งถุงท็อฟฟี่ให้ชูใจเอ๊ะทำไมไม่มีกระดาษห่อล่ะมานีสงสัยเธอแกะออกทำไมล่ะปิติปิติตกใจอึกอักอยู่นิดนึงแล้วรีบตอบว่าพอดีฉันทำตกน้ำน่ะแวะล้างมือมันตกลงในอ่างล้างมือกระดาษเปียกฉันเลยแกะออกทิ้งไปพูดแล้วก็นึกชมตัวเองที่ตอบได้สมเหตุสมผลชูใจยกถุงขึ้นดูใกล้ๆมิน่าล่ะถึงมีน้ำเลอะๆอยู่โอ้โหตั้ง8 เม็ดแน่ของเธออีกเท่าไหร่3 เม็ดเป็น11 เม็ดตั้ง55 บาทแน่ปิติเธอเอาเงินที่ไหนไปซื้อฮึชูใจหยิบท็อฟฟี่ใส่ปากอมแล้วดูดปากด้วยความพอใจเอออร่อยจังมีหน้าล่ะมันถึงแพงเอ้ามานีอร่อยจริงๆเธอส่งถุงให้มานีมานีหยิบใส่ปากเม็ดหนึ่งแล้วทำหน้าแย่เอ๊ะทำไมมีกลิ่นทำไมกลิ่นมันพิกลนะปิติหอมอร่อยออกชูใจพูดพลางยิ้มดูดปากจุ๊บจับโอ้มันสมราคาจริงๆเม็ดละตั้ง5 บาทฉันว่ามันหอมๆแล้วมีกลิ่นน้ำลายปนๆยังไงไม่รู้นะมานีว่าพลางคิดพิจารณารสท็อฟฟี่ชูใจหันไปไล่เบี้ยปิติเธอบอกฉันมาตรงๆนะว่าเอาเงินที่ไหนไปซื้อปิติหน้าเจื่อนเสเปิดถุงหยิบท็อฟฟี่ใส่ปากอมชูใจจับตามองอยู่เห็นสีหน้าปิติมีพิรุธเธอจึงเดินเข้าไปใกล้รุกเร้าถามเสียงเข้มบอกฉันมานะปิติเธอขโมยเงินยายใช่ไหมเปล่าไม่ได้ขโมยปิติตกใจละล่ำละลักตอบชูใจเสียงแหวชี้หน้าปิติแล้วเอาไหนแล้วเอาไหนไปซื้อฮะบอกมาเร็วไม่งั้นฉันจะไปฟ้องยายว่าเธอขโมยเงินปิติหน้าเบ้จะร้องไห้ชูใจรุกเร้าเอาจริงหนักเขาจึงจำใจสารภาพเล่าความจริงทั้งหมดให้ชูใจกับมานีฟังแต่ลืมเล่าเรื่องที่เขาปลอมชื่อเป็นเพชรแหวะน้ำลายเอเอ็มชูใจร้องลั่นเด็กหญิงทั้งสองบ้วนท็อฟฟี่โยนถุงท็อฟฟี่ทิ้งรีบวิ่งขึ้นบนบ้านไปบ้วนปากส่งเสียงอ้วกอยู่ตลอดเวลาปิติทำตาปริบๆไม่รู้จะทำอย่างไรนึกโกรธตัวเองที่เอาท็อฟฟี่ให้ชูใจกับมานีถ้าเขาเก็บไว้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปทำอะไรมาชูใจวิ่งทะลันลงมาก่อนมานีเธอโกรธปิติจนเกือบจะร้องไห้ปิติโถปิติเสียแรงเป็นเพื่อนกันเธอทำอย่างนี้ได้ไงฮะไปเอาอย่างไอ้คนเลวอย่างนั้นได้ไง โง่ให้มันจูงจมูกพาขโมยทอฟฟี่ฉันจะไปฟ้องยายเสียงชูใจดังลั่นโชคดีที่ย่ากับอาไม่อยู่บ้านออกไปธุระกับแม่ของมานีปิติร้องไห้โฮถ้ายายรู้เขาต้องโดนหนักพ่อก็จะไม่ให้อภัยเขาแน่นอนฉันไม่ทำอีกแล้วชูใจปิติคร่ำครวญอย่าไปฟ้องยายเลยเธอจะด่าว่าอย่างไรฉันก็ยอมขออย่าให้ยายกับพ่อรู้นะชูใจนะมานีเดินลงบันไดมาเธอรู้สึกทั้งโกรธทั้งขันชูใจค่อยๆพูดสิจ๊ะอย่าตะโกนฉันน่ะไม่อยากให้เธอทำอะไรเร็วๆเราเป็นเพื่อนกันถ้าเธอเลวอย่างนี้ฉันก็ไม่คบกับเธออีกต่อไปแล้วปิติฉันเกลียดคนเลวโทโททำไมทำอย่างนี้ฉันไม่ทำอีกแล้วปิติหันมาออดมานีจริงๆนะมานีฉันรู้ว่าฉันทำไม่ดีฉันสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ไปหาไอเอ็มอีกแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่ขโมยอีกแล้วปิติสัญญาแล้วปิติสัญญาแล้วล่ะชูใจเลิกโกรธเถอะเขาจะไม่ทำอีกแล้วยังไม่คายทอฟฟี่ทิ้งอีกชูใจดุปิติไม่เห็นเขายังอมทอฟฟี่และถือถุงทอฟฟี่อยู่นี่ของฉันปิติบอกพลางเอาถุงทอฟฟี่ซ่อนข้างหลังของขโมยยังจะเก็บไว้อีกทิ้งไปนะชูใจกระชากถุงจากมือปิติโยนทิ้งคายออกมาในปากนะปิติจำใจคายทอฟฟี่ทิ้งเขากลืนน้ำลายด้วยความเสียดายเธอจะไม่ทำอีกจริงๆนะปิติมานีถามจริงๆฉันสัญญาให้สาบานให้ฉันสาบานไหมปิติพูดเสียงละห้อยใช้หลังมือเช็ดน้ำตาให้แห้งไม่ต้องสาบานหรอกจ้าชูใจกับฉันจะเชื่อเธอขโมยของเขาไม่ดีนะปิติทีแรกก็นึกว่าสนุกดีทำบ่อยๆทำบ่อยเข้าก็จะเป็นนิสัยกลายเป็นคนขี้ขโมยเจ้าของเขาจับได้บอกตำรวจเราก็มีความผิดไม่ดีนะจ๊ะปิติเป็นเพื่อนเราดีกว่าอย่าไปเป็นเพื่อนเจ้าเอ็มนั่นเลยนิสัยมันเลวขนาดเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยมีเงินมากมายจะซื้ออะไรก็ได้ยังริอ่านเป็นขโมยอีกมานีพูดเบาๆฉันเห็นเจ้าเอ็มกินน่าอร่อยแล้วราคามันก็แพงด้วยฉันไม่มีเงินซื้อเจ้าเอ็มมันรับรองว่าไม่มีใครจับได้ฉันเลยลองดูเท่านั้นเองปิติพูดเสียงอ่อยเธอไม่ต้องไปพบมันอีกแล้วนะไอ้สารเลวนั่นน่ะชูใจขนาบเสียงแข็งปิติสั่นหัวไม่แล้วไม่ไปพบมันอีกแล้วและฉันจะไม่ขโมยของใครด้วยเธอเห็นเพชรไหมเขาเป็นคนเร่ร่อนยากจนลุงของวีระรับเอาไว้ให้อยู่ด้วยพวกเขาก็กตัญญูรับใช้ลุงกับป้าเพชรก็นิสัยดีตอนกลางคืนว่างๆก็ไปรับจ้างล้างจานที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวหาเงินมาช่วยเหลือพ่อแม่ไม่เห็นเขาเป็นขโมยเลยแล้วยังช่วยตำรวจจับผู้ร้ายได้อีกจนนายอำเภอเห็นความดีให้รางวัลแล้วให้เข้าโรงเรียนด้วยแล้วเธอละปิติมีพ่อมีแม่มียายฐานะก็ไม่ยากจนอะไรทำไมเธอทำไมจึงไม่คิดทำดีๆอย่างเพชรบ้างชูใจเน้นเสียงพูดด้วยความแค้นใจปิติก้มหน้านิ่งฟังชูใจเขาไม่โกรธเธอเพราะรู้ว่าชูใจหวังดีต่อเขาเสมอมาปิติรู้สึกละอายใจเขาเป็นเพื่อนกับชูใจรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กไม่เคยเห็นชูใจทำตัวเหลวไหลไม่เคยนอนตื่นสายไม่เคยเกียจคร้านเลี่ยงงานบ้านเหมือนเขารักเคารพและเชื่อฟังย่าและอาช่วยย่าและอาทำทุกอย่างที่เด็กเล็กอย่างเธอจะทำได้ครั้งนี้เขาทำความผิดใหญ่หลวงริอ่านเป็นขโมยเขารู้สึกอายชูใจอายเพชรจึงตั้งใจแน่วแน่ในบัดนั้นว่าจะไม่ทำตัวเหลวไหลไร้สาระอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปจะทำตัวให้เป็นคนดีมีประโยชน์ฉันอายจังชูใจปิติเงยหน้าขึ้นมองมานีกับชูใจ พลางพูดเสียงหนักแน่นต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอคอยดูนะมานีชูใจฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกฉันจะเป็นคนดีแล้วเขาก็พูดเสียงอ่อยๆต่อไปอีกว่าถ้าฉันเผลอตัวก็คอยเตือนฉันด้วยนะมานีกับชูใจหัวเราะพร้อมกันด้วยความดีใจลืมความขุ่นข้องหมองใจไปสิ้นเธอซื้ออะไรไปฝากเพชรจ๊ะปิตินึกขึ้นได้ว่าเขาแอบเม้มเงินไว้ตั้ง15บาทจึงคิดว่าจะมอบเงินนั้นให้เพชรแต่ไม่บอกให้มานีกับชูใจรู้อย่าให้เยอะเลยชูใจพูดอย่างดีใจวิ่งไปหยิบถุงที่วางอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านมาเปิดออกอวดเพื่อนทั้งสมุดดินสอดินสอสีกล่องใส่ดินสอกบไม้บรรทัดครบหมดเลยคุณแม่ของมานีสิซื้อเสื้อผ้าให้เยอะแยะมีเสื้อผ้าไปโรงเรียนและอยู่กับบ้านของเพชรของหมึกของมอมของแมวมีเสื้อสวยๆให้น้องมิ้มด้วยพ่อกับแม่ของฉันก็ให้เสื้อผ้าพ่อแม่ของเพชรด้วยแต่พี่มานะเขาถือไปหมดแล้วมานีพูดปิติรู้สึกอายที่ตัวเองได้เงินมามากแต่ซื้อของให้เพชรนิดเดียวแต่เขาก็ปลอบใจตัวเองว่าจะให้เงินที่เหลือนั้นแกเพชรอยู่แล้วเห็นว่านายอำเภอกับทางโรงเรียนก็ให้ด้วยไม่ใช่เหรอจ้าครอบครัวของเพชรได้เยอะแยะเชียวล่ะทั้งลุงและป้าพี่ของวีระก็ให้ด้วยทั้งลุงและป้าของพี่วีระก็ให้ด้วยได้ยินว่าจะสร้างบ้านให้ครอบครัวของเพชรอยู่ในสวนด้วยนะนี่เพราะความดีของเพชรทีเดียวชูใจพูดเออเรารีบไปกันเถอะป่านนี้รอกันแย่แล้วกลางวันนี้คุณป้าทำขนมจีนน้ำยาเลี้ยงด้วยนะมานีชวนพรางออกเดินปิติอึกอักชูใจมานีเธออย่าเล่าเรื่องท็อฟฟี่ให้ใครฟังนะมานีชูใจหัวเราะพร้อมกันลืมไปแล้วสิรับรองเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมานีพูดเสียงหนักแน่นปิติยิ้มขอบใจเดินตามเพื่อนรักทั้งสองไปด้วยหัวใจเป็นสุขเหลือที่จะกล่าวโอเคบทนี้ยาวมากครัวติอ่านตั้งนานนะครับนี่ปิติคนนี้ชูใจนะครับแล้วนี่ก็มานีนะครับสำหรับบทนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วถ้าใครนะครับต้องการที่จะฟังผมบันทึกเสียงไว้ในพอดแคสต์อยู่ใน Spotifyไปฟังกันได้ที่นั่นนะครับไปฟังแบบไม่มีตัวหนังสือนะครับแบบนี้หรือถ้าใครต้องการที่จะเรียนภาษาไทยกับผมเข้าไปเจอกันได้ที่ iTalki นะครับแล้วก็ผมยังมีคลาสอยู่ใน Udemy แล้วก็ Skillshare ด้วยนะครับหรือถ้าใครต้องการจะเลี้ยงกาแฟผมสักแก้วหนึ่งเข้าไปที่ลิงก์ของ Ko-fi ผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ทุกอย่างเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย